Right. Good morning.
Tere hommikust.
Good to see you today again.
On hea teid jälle täna hommikul näha.
And I hope we will have some good hours together.
Ja usun, et meie ees on mõned head tunnid.
And as I said, the two topics that we will try to circle around.
Ja nagu ma mainisin, need kaks teemat, millega tahaksime tegeleda.
And which I'll try to navigate through this morning.
Milles tahaksime oma tee läbi leida täna hommikul.
Has to do with what we call the mortality motif.
On esiteks surelikkuse motiiv.
And the other one is the Sabbath motif.
Ja teine on hingamispäeva motiiv.
And they are closely connected to the larger story we talked about yesterday.
Ja nad on väga tihedalt seotud selle laiema looga, millest me eile rääkisime.
So let's begin with prayer.
Nii et alustame palvega.
And I don't know if you will pray, anybody will pray. Okay.
Hea taevan isa, me täname sind uue hommiku eest, täname sind elu eest, täname selle võimaluse eest tulla siia. Ma palun isa, et sa oleksid meie oma vaimuga meie keskel ja avaksid meie südame ja mõistuse, kui me uurime sinu sõna ja kui me mõtleme sinu tõdede peale. Õnnista meid ja anna meile selle kõige kaudu uut julgust, uut lootust ja uut kindlust sinus. See on meie palve Jeesuse nimel. Aamen.
All right then, let's move into it, the mortality motif.
Hakkame siis pihta ja räägime surelikkusest.
And I put it in this order.
Ja ma panen asjad sellisesse järjekorda.
It's also the historical order.
Ja ajaloolisesse järjekorda.
When we think about how did Adventism emerge as a belief system.
Kui me mõtleme sellele, kuidas Adventism sündis kui ususüsteem.
They first gained some clarity on what I call the day of the Lord motif.
Siis esiteks nad said midagi aru issanda päeva motiivi kohta.
Or said differently, they got some light regarding, should I say, the biblical hope for the future.
Neile sai osaks valgus piibeliku tuleviku lootuse osas.
And as they entered into a new understanding of the biblical hope of the future.
Ja kui nad olid saanud selle uue valguse tuleviku lootuse osas.
They began to search again the issue of Jesus Christ.
Siis nad hakkasid keskenduma oma tähelepanu Jeesusele Kristusele.
Because he is the one that is going to bring this future about.
Sest tema on ju see, kes selle imelise tuleviku ükskord toob.
So you needed to rethink exactly what is Jesus doing as our savior.
Nii et pidi uuesti üle mõtlema need asjad, mida täpselt Jeesus teeb või on teinud meie päästjana.
And then the founders of the Seventh Adventist Church.
Ja siis seitsmenda päeva adventkoguduse aluse panijad.
Without much further ado embraced the mortality doctrine.
Jõudsid sealt edasi surelikkuse doktriini juurde.
It's the only one that fits the biblical narrative.
Sest see on ainus tõlgendus, mis sobitub piibeliku loosse.
And then eventually they embraced the Sabbath motif.
Ja lõpuks nad võtsid omaks ka hingamise päeva doktriini.
Because as you begin to understand that the story has a future.
Sest kui sa hakkad mõistma, et selle lool on tuleviku.
This world has a future.
Ja sellel maailmal on tuleviku.
And God wants to restore his lost creation.
Ja Jumal tahab taastada oma kaotatud loodu.
You will discover the Sabbath in the middle of that.
Siis sa avastad selle kõige keskelt hingamise päeva.
Because if it is paradise restored, your eyes will immediately zoom in on paradise lost.
Sest kui me hakkame rääkima taastatud paradiisis, siis kohe me peame keskenduma oma tähelepanu ka sellele kaotatud paradiisile.
And the bell will begin to ring in a way it never did for the Seventh-day Baptists.
Ja nad hakkasid mõistma asju nii nagu seitsmenda päeva baptistid kunagi ei olnud mõistnud.
For example, they only had a creation argument for Sabbath keeping.
Baptistidel oli hingamispäeva pidamise põhjenduseks ainult loomise argument.
Adventism also has a restoration argument.
Aga adventistidel on ka taasloomise argument.
All right. Now the question is simply why did post 1844 Adventists embrace the idea of non-immortality of the soul?
Küsimus on selles, et miks võtsid adventusklikud pärast 1844. aastat omaks õpetuse surelikust hingest?
What are their biblical reasons for doing that?
Mis on need piibellikud põhjused, miks seda tehti?
And why in the world did they end up with it as one of their pillars of the faith?
Ja miks sellest lõpuks sai üks nende usu alussammastest?
As we shall see, this is that why is very clear.
Ja mina usun, et miks see on väga selge.
And of course, how then does it fit in, should I say, to the emerging Adventist story?
Ja kuidas see siis sobitub sellesse tärkavasse adventkoguduse loosse?
Now we need to remind ourselves that a significant minority of Millerites believed in soul sleep.
Peame meelde tuletama, et väiksem osa Milleriite juba uskus hinge surelikust.
And human mortality.
Inimese surelikust.
And they had already rejected the idea of the immortality of the soul.
Ja nad olid juba endast olid hüljanud selle idee, et hing on surematu.
And believed in what we call bodily resurrection.
Ja nad uskusid ihuliku ülestõusmisesse.
And one of the persons that are central to this is a man called George Storrs.
Ja üks mees, kes selle koha peal on keskne, on George Storrs.
He wrote a best-selling book in America.
Ta kirjutas Ameerikas ühe bestselleri.
Where he argued for the resurrection and the non-immortality.
Kus ta rääkis ülestõusmisest ja hingesurelikkusest.
He later on was caught up into the Millerite movement.
Hiljem temast sai osa milleriitlikust liikumisest.
And became one of his leading promoters.
Ja üks selle liikumise juhte sai temast.
So it's evident that among the Millerites there was some agitation around this question.
Nii et on selge, et milleristide hulgas oli arutelu selle küsimuse üle.
And about one third of the Millerites had already embraced the non-immortality in 1844.
Ja umbes üks kolmandik enne 1844. aastat milleristidest olid siis juba uskusid surelikkusesse.
So the whole idea is not some kind of afterthought or something they thought about afterwards.
Nii et see kõik ei olnud lihtsalt midagi sellist, mille peale nad tulid hiljem.
All right, then what do you see when you look through the creation lens? We need to look at that.
Mida me näeme, kui me vaatame läbi loomise läätse?
Regarding human mortality. This is the first line of argument.
Inimese olemuse kohta, see on meie esimene argument.
Because in Genesis we see the introduction of the death problem.
Sest et esimese Moosese raamatus me näeme surma probleemi.
You see, Adam was not created perishable, with a perishable body. A body that would perish.
Aadamat ei olnud loodud sellise ihuga, mis oleks pidanud surema.
No, he was not.
Tal ei olnud sellist ihu.
He was not to die. This is not the way he was created.
Ta ei pidanud surema, teda ei olnud loodud selles mõttes surelikuks.
So when we look through the second lens in the book of the scriptures, we notice that something happened.
Ja kui me vaatame nüüd läbi teise läätse pühakirjas, siis me näeme, et midagi on juhtunud.
So let's just look at the creation perspective for a second, just briefly.
Nii et vaatame ainult hetkeks seda loomise aspekti.
It's more of a reminding of something you already know.
Ja siin me lihtsalt tuletame meelde asju, mida te niiku nii juba teate.
Of course, the first statement in the beginning, God created the heavens and the earth.
Esimene lause Piiblis, Jumal lõi taeva ja maa.
It's actually establishing what I would call a worldview horizon, a view of the world.
See kohe loob meile mingisuguse maailma pildi.
You may not think about it in your daily life, but everybody has a worldview.
Me ei pruugi selle peal igapäevases elus mõelda, aga igal inimesel on oma maailma vaade.
Whoever you talk to has a worldview.
Kellega iganes sa suhtled, tal on oma maailma vaade.
He may never have thought about it, but he has it.
Ja tema ka ei ole pruukinud selle peale mõelda, aga tal on see olemas.
He may not be thinking about it, but he's certainly thinking in terms of it.
Ta ei pruugi selle peale mõelda, aga ta mõtleb selle raames.
A quite recent modern worldview perspective is this.
Ja selline moderne tänapäevane maailmavaade on see.
There is atoms and there are molecules and that's all there is.
On olemas aatomid, on olemas molekulid ja see ongi kõik, mis on olemas.
That's a view of the world.
See on ka maailmavaade.
And whatever is in the world needs to be explained in terms of how atoms operate and function.
Ja kõik, mis siin maailmas on olemas, me peame sellele leidma selgituse aatomite ja molekulide kaudu.
Have you heard about the CERN project in Swiss, France? They have a big, big accelerator.
Kas te olete kuulnud sellest kiirendi asjast seal Sveitsis?
What is it they want to achieve in this accelerator?
Mida nad üritavad seal saavutada selle kiirendiga?
They want to wrest the final mystery out of the world of atoms.
Nad üritavad seal leida viimseid aatomi maailma saladusi.
Because if they find out how they do operate on the most minute level.
Sest kui nad tõepoolest avastavad, kuidas need asjad kõige tillemal tasandil toimivad.
We have the key to understand why the universe is the way it is.
Siis on meil võti, et mõista, miks universum on selline nagu ta on.
They even talk about looking for the God particle.
Nad isegi räägivad seal mingisugusest jumala osakese leidmisest.
In other words, I don't expect to find any God, that's not what they mean.
Ja see ei tähenda seda, et nad eeldavad, et nad leiaksid sealt kuidagi jumala.
They look for the particle in the atom that would forever bury the idea of a God.
Aga nad siis otsivalt sealt just seda osakest, mis mingis mõttes mataks igaveseks maha idee jumalast.
You see, only scientists may think about their worldview.
Teadlased mõtlevad võib-olla oma maailma vaate peale.
But most people around you do think in terms of a worldview.
Aga ka teised inimesed tegelikult mõtlevad oma maailma vaate raames.
When people say I cannot believe this, they are looking at the world through a particular lens.
Kui inimesed ütlevad, et mina ei usu seda, siis nad vaatavad maailma teatava läätse kaudu.
So the same in the Bible, where do you find the first sentence regarding a worldview in the Bible?
Ja täpselt sama lugu on Piibliga. Kust me leiame esimese lause piibelliku maailmavaate kohta?
Genesis 1:1.
Esimese Moosese 1:1.
In the beginning God created the heavens and the earth.
Alguses lõi Jumal taeva ja maa.
And there is God and everything he has created.
On olemas Jumal ja siis on olemas kõik, mida ta on loonud.
And beyond that there is nothing.
Ja väljaspool seda ei ole mitte midagi.
Whatever is in the universe must be understood in terms of those two realities.
Kõik, mis on olemas universumis, me peame seda mõistma nende kahe kategooria kaudu.
God being introduced as the secret of everything.
Jumala tutvustatakse siin meile kui kõige saladust.
Not the world of the atom.
Mitte aatomite maailm.
God is the secret of everything.
Jumal on kõige allikas.
The secret of every mystery.
Eluallikas, kõikide saladuste allikas.
All right. Let's not philosophize anymore about that.
Ärme siin selle koha peal rohkem filosofeeri.
Let's go straight to the text.
Ja läheme otse teksti juurde.
Within that framework you hear the following.
Ja selles raamistikus nüüd me loeme neid sõnu.
God said, let us make humankind in our image.
Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järele.
According to our likeness.
Meie sarnaseks.
And then it says, God formed man out of the dust.
Ja siis Issand Jumal tegi inimese põrmust.
And breathed into his nostrils the breath of life.
Ja hingas tema sõõrmetesse elu hingust.
And man became a living being.
Ja inimeses sai elav hing.
Life is something. This is God's monopoly.
Elu on miski, mis on Jumala monopol.
He knows how he can animate dust so it becomes a living being and talking being.
Ainult tema teab, kuidas äratada ellu põrmu, et temast saaks elav hing.
So within this framework you are hearing the following equation.
Nii et selles raamistikus meil on selline võrrand.
Dust plus the breath of life equals a living being.
Põrm plus eluhingus võrdub elav inimene.
So life is God's monopoly.
Nii et elu on Jumala monopol.
Now of course the part that we as scientists can investigate is the dust part.
Ja see osa loomulikult, mida teadlased saavad uurida, on see põrmu osa.
Science have not yet been able to explain what life is.
Teadus ei ole siiani suutnud selgitada, mis on elu.
They believe that it must be something that spontaneously appear when you mix the chemicals the right way.
Nad usuvad, et see on mingi asi, mis iseenesest tärkab ellu, kui kemikaale õigel viisil omavahel kokku segada.
But according to this worldview, it does not result from mixing the chemicals.
Aga selle maailma vaate põhjal ei ole elu mingite kemikaalide kokku miksimise tulemus.
Life is God's monopoly and God's secret.
Elu on Jumala monopol ja Jumala saladus.
All right, I hope you get that straight.
Ma loodan, et te mõistate seda selgelt.
Now, so let's take the next one. Humans are therefore seen.
Nii et inimesi sellest tulenevalt nähakse.
As being dependent on God for life.
Kui olendeid, kes on täielikult sõltuvad Jumalast elu osas.
I would add they are also dependent on God for the spirit.
Ja kes sõltuvad Jumalast oma vaimu osas.
It means that they are dependent on God for their origin, existence and everything.
See tähendab, et inimesed on oma eksisteerimises ja kõiges täielikult Jumalast sõltuvad.
So it's a being that has been formed from dust and is an earth being animated by the, should I say, the Spirit of God.
Inimene on siis põrm olevus, keegi, kes on moodustunud põrmust ja kes on elus ainult tänu Jumala hinguse väele.
We could talk long about those implications, but we won't.
Me võiksime ka pikalt rääkida sellest, mida see täpselt tähendab, aga meil pole aega.
Just to realize when you look through the creation lens of scripture, humans are seen as utterly dependent beings.
Aga kui me vaatame läbi loomisloo prisma, siis me näeme inimest kui täielikult sõltuvat olendit.
They are not the result of a spontaneous mix of chemicals.
See ei ole mingi spontaanne kemikaalide kogum.
They are beings that has been designed and created by God.
Nad on olendid, kes on disainitud ja loodud Jumala poolt.
And they are animated by some mysterious force coming from God.
Ja need on ellu äratatud mingisuguse salapärase väe kaudu, mis tuleb otse Jumalalt.
Which we still not have been able to explain or investigate.
Mida me endiselt ei ole suutnud ära selgitada või lahti harutada.
It still seems to be God's secret.
See endiselt näib olevat Jumala saladus.
Of course, our search to find it is, of course, our hope that we could begin to create life.
Ja meie inimeste otsing, selle asja otsing on tehtud alati lootuses, et siis ühel hetkel meie ise hakkame suutma elu
I don't think God will give that recipe away.
Genereerida, aga ma arvan, et Jumal ei avalda meile seda saladust.
All right. So the revealed things are for us and our children and the hidden things are for God.
Nii et need,
Moses said.
Nagu Mooses ütles, et need asjad, mis on avalikustatud, on meile, meie lastele, aga need, mida ei ole avalikustatud, need asjad on Jumala pärusmaa.
Now, so already from the creation lens you sense that humans do not have mortality as part of their essential being. They don't have immortality as part of their essential being.
Nii et juba loomisloost ja selle prisma kaudu vaadates me näeme, et surematus ei ole midagi sellist, mis oleks iseeneslikult inimestel olemas.
Nor is life seen as something you have automatically.
Ja elu ei ole ka midagi sellist, mis oleks olemas automaatselt.
All right, it is re-underscored by the next text you read from the creation story.
Ja seda rõhutab järgmine tekst loomisloost.
I won't read all of it, I'll just notice what I have highlighted.
Ja ma ei loe seda kõike, aga ma lihtsalt juhin teie tähelepanu mõle kohale.
It's a story about the tree of life that was placed in the midst of the garden.
See on lugu elupuust, mis pandi Eedeni aia keskele.
And there was also a tree of knowledge of good and evil. We won't say anything about it now.
Ja seal oli ka hea ja kurja tundmise puu, aga sellest me praegu ei räägi.
But there is the statement from the beginning, if you try the evil alternative.
Aga seal kohe alguses on kirjas see, et kui te proovite seda kurja alternatiivi,
then you shall die.
Siis te surete.
Now, this is long before this evil alternative was tried. It's the first commandment.
See on esimene käsk ja see anti kaua aega enne seda, kui inimesed proovisid seda kurja alternatiivi.
Implying that God is, life is something conditional.
Aga selle mõte siis oli see, et elu on midagi, mis on tingimuslik.
Death is a potential, not a necessity.
Ja surm oli olemas potentsiaalina, mitte paratamatusena.
So we need to just sum up here very quickly.
Nii et me peame väga lühidalt kokku võtma siin.
Before evil even emerged, God put up a big sign in the garden.
Enne veel, kui surm meieni jõudis, pani Jumal ühe märgi aia keskele.
There is an evil alternative to the good order you have been created in.
Et meelde tuletada inimestele, et on olemas üks kuri alternatiiv sellele heale korrale, millesse teid, mille kaudu teid on loodud.
There is a way of thinking that if you get involved in it,
on olemas üks mõtteviis ja kui te lähete mööda seda rada,
it will have fatal consequences.
Siis on sellel saatuslikud tagajärjed teie
jaoks. In other words, you're being told up front, death is a possibility.
Nii et kohe alguses on öeldud, et surm on võimalikkus.
You will soon learn when you look further down the lens of scripture.
Ja kui me natukene edasi jõuame pühakirjas,
that death is the end of our existence.
Siis me näeme seda, et surm on meie eksistentsi lõpp.
Not a transmission into some other form of existence.
See ei ole üleminek mingisugusesse teise olemise vormi.
There is a psalm in which one of the psalmists writes.
Psalmist ühes psalmis kirjutab.
The end of the godless is the grave.
Jumalatute ots on hauas.
And they will stay there forever.
Ja nad jäävad sinna igavesti.
In other words, it's the end of life.
Ehk teisisõnu, see on elu lõpp.
Now we also need to remind ourselves that humans were apparently placed to live in some kind of interactive value fellowship with God.
Me peame ka meelde tuletama seda, et inimesed olid loodud elama suhtes Jumalaga.
Well, I think I lost it. We'll just restart it. Is it there again? Okay, yep. Humans are created to live in some kind of value fellowship with God.
Inimesed olid loodud elama vastastikuses suhtes Jumalaga.
Life is clearly presented as something that is conditional.
Ja elu on väga selgelt esitatud kui midagi, mis on tingimuslik.
So the question from the beginning is, are human spirit beings, are they divine beings, or are they material beings?
Nii et kohe alguses püstitatakse küsimus, kas inimesed on vaimolevused, jumalikud olevused või materiaalsed olevused.
Now, you know, spirit beings, we will quickly dismiss.
Vaimolevuste varianti me tõmbame kohe maha.
Divine beings are being dismissed in the story.
Jumalikud olevused, see variant tõmmatakse ka loos maha.
Material beings, not entirely.
Materiaalsed olendid mitte täielikult.
While we are dust, we are animated by something else.
Kuigi me oleme põrm, siis elu annab meile siiski miski muu.
So if death is the end of existence, what is the solution to the problem of mortality?
Ja kui surm on eksistentsi lõpp, siis mis on surelikkuse lahenduseks?
When we look through the lens of the fall, you get another picture.
Kui me vaatame läbi pattulangemise läätse, siis me näeme, siis meile kinnitatakse seda pilti, mida me juba oleme näinud. Neile räägitakse sellest, et nad peavad vaeva nägema siin maa peal nii kaua, kui nad tagasi põrmu pöörduvad. Ja jällegi rõhutatakse seda, et te olete põrm ja te pöördute tagasi põrmu.
You are not God, but dust.
Te ei ole jumalad, te olete põrm.
And it's set on the heels of the serpent's temptation.
Ja see on öeldud siin selle mao kiusatuse järel.
You're not going to die, he said.
Sest madu ütles, et te ei sure.
You'll be like God.
Teie saate olema nagu jumalad.
And God is now telling to them, no, that's an illusion.
Ja Jumal ütleb neile nüüd, ei, see kõik oli illusioon.
You are dust and to dust you will return.
Te olete põrm ja te lähete tagasi põrmu.
And finally, when they were expelled from the Garden of Eden, it is expressed again.
Ja uuesti korratakse seda siis, kui nad lõpuks Eden ja aiast välja aeti.
God is saying they are not going to reach out and eat from the tree of life and live forever.
Jumal ütles, et nad ei tohi enam oma kätt sirutada ja süüa elupuust ja igavesti elada.
As another reinforcement of the idea that that human living and life is conditional.
Ja see on veel kord meelde tuletus sellest, et inimese elu ja elamine on tingimuslikud.
Why the story tells us that God would facilitate eternal life through eating fruits? I don't know.
Miks Jumal andis neile võime elada jätkuvat elu mingisuguse vilja söömise kaudu, seda ma ei tea.
But it would certainly have been a continual reminder of people in paradise.
Aga selle elupuust söömine pidi ka paradiisis inimestele olema pidevaks meelde tuletuseks sellest.
They owe their life and existence to something else.
Et nad on...
Yeah, they owe their life and existence.
Et nad võlgnevad oma elu ja eksistentsi millelegi muule.
To God facilitating continual life.
nad võlgnevad selle Jumalale, kes mingil viisil pidevalt uuendab või hoiab neid elus.
And so we have the story that they were excluded from paradise and the cherubims with their flaming guards were there.
Nii et meil on nüüd siin lugu sellest, kuidas nad aetakse paradiisist välja ja kuidas need tulised inglid seisavad neil tee peal ees.
So, we are dying.
Nii et me sureme.
Now, what is the problem? We are not spirit beings inhabiting a body.
Nii et me ei ole mingisugused vaimolevused, kes on kolinud kehasse.
We are bodily beings animated by the life-giving spirit of God.
Vaid me oleme kehalised olevused, kellele Jumala vaim annab
elu. The closest I can come to it is that we are animated dust.
Nii et me oleme ellu äratatud põrm.
The logic of all of this is briefly said, death seemed to be creation in the reverse.
Ja selle asja loogika on see, et surm on loomise nagu äraspidine vorm.
The body deteriorates, life is no longer sustainable.
Ihu laguneb ja elu ei ole enam võimalik edasi kesta.
And we then return to the dust.
Ja inimene saabki tagasi põrmuks.
The question is, if death is creation in reverse, what then is the solution?
Ja küsimus on see, et kui surm on loomise tagurpidine protsess, siis mis on selle probleemi lahenduseks?
The Bible is full of text that implicitly anticipates there will be a reverse of dying.
Biibel on täis selliseid tekste, mis sisemiselt eeldavad seda, et see surma protsess on ka võimalik ümber pöörata.
But there is only few texts in the Old Testament that actually says explicitly,
aga on vaid mõned üksikud tekstid vanas testamendis, mis seda väga selgelt ütlevad.
That God will reverse death.
Et Jumal pöörab surma ümber.
They don't seem to have a word at that time like the word resurrection.
Neil ei näinud olevat sellel ajal veel sellist sõna nagu ülestõusmine.
But that doesn't mean they are not talking about, should I say, the restoration of life.
Aga see ei tähenda seda, et nad ei mõistnud elu taastamise ideed.
So when we look through that lens, what do we see?
Nii et kui me vaatame läbi selle läätse, mida me näeme?
Can the process of death be reversed?
Kas surma protsessi on võimalik ümber pöörata?
Now of course the logic is if God can create once, he can create twice, that should be no problem.
Ja loogika siin taga on see, et kui Jumal on loonud ühe korra, siis ta võib luua ka teist korda, see ei peaks olema
and
probleem.
And that is why they actually implicitly believe there could be a change in this situation.
Ja sellepärast nad sisemiselt uskusid seda, et selles olukorda võib tulla muutus.
Isaiah said it directly here in Isaiah 26 and verse 19.
Jeesaja 26. peatükis 19. salmis on seda otse sõnu öelnud.
And that's a very explicit one.
Ja see on väga selline selge tekst.
Your dead shall live. Your dead shall live. Should be 26:19. You are fast on this tablet.
No, not this morning.
Not this morning.
26:19. Aga sinu surnud ärkavad ellu.
Their corpses shall rise.
Minu laibad tõusevad üles.
Now you are not very far away from the word resurrection.
Me ei ole siin nüüd enam väga kaugel sõnast üles tõusmine.
All dwellers in the dust awake and sing for joy. Dwellers in the dust sing for joy.
Ärgake ja hõisake põrmus lamajad.
For your dew is a radiant dew.
Sest sinu kaste on valguse kaste.
Now this of course is a picture taken from the fact that the dew is watering the plants.
Ja see kaste on siin pilt sellest, et kaste on see, mis taimi elustab.
Of course this is a kind of super dew, so to speak.
Aga siin räägitakse meil sellisest superkastest.
And the earth will give birth to those long dead.
Ja maa paiskab välja kadunud.
This is one of the rare texts that talks about God being able to reverse the problem.
See on üks nendest vähestest tekstidest, mis selgelt ütleb seda, et Jumalal on võimalik see olukord ümber keerata.
Another one is the one in Daniel, where it says, go away and rest.
Ja teine tekst on Danieli raamatu 12. peatükis, kus öeldakse, aga sina mine lõpule vastu ja puhka.
This rest idea comes very close to Jesus' word about sleeping.
See puhkamise idee tuleb väga lähedale Jeesuse sõnadele magamisest.
And you shall rise for your reward at the end of days.
ning tõuse oma liisu osaks päevade lõpus.
The days here is clearly a reference to the long prophecy or vision in the book of Daniel.
Ja see päevad sõna kindlalt viitab sellele pikaajalisele profeti kuulutusele või nägemusele Danieli
raamatus.
Aga nüüd me läheme juba sellesse territooriumile, mis on teile tuttav.
What do you see when you look through the fulfillment lens in the New Testament?
Mida me näeme siis, kui me vaatame täitumise läätse kaudu Uues Testamendis?
Do I need to tell you that what you see is the apostolic hope of the resurrection?
Kas ma pean kordama seda, et see, mida me näeme siin, on apostellik lootus ülestõusmisest?
And they're not talking about any other solution than that.
Ja nad ei räägigi mitte ühestki teisest lahendusest kui ainult sellest.
And when you look, you will discover that the solution is tied in with the coming of Jesus.
Ja kui me vaatame seda, siis me näeme, et see lahendus on seotud Jeesuse tagasi tulekuga.
And the idea of everything being restored at the end.
Ja selle ideega, et kõik saab loodud uueks aegade lõpul.
In other words, the solution is tied in with this story about the apostolic hope.
Nii et see lahendus on seotud apostelliku lootuse looga.
Jesus made the point here and I don't need to read the text.
Jeesus rõhutas seda ja ma ei peagi isegi seda teksti lugema.
The day is coming, the hour is coming when the dead will hear the voice of the Son of God.
Tuleb aeg, kui surnud kuulevad Jumala poja häält.
He's actually saying, I am the one that is going to raise them up.
Ja ta ütleb, et mina olen tegelikult see, kes nad üles äratab.
And see, they will hear his voice in the graves and they will come out.
Ja nad kuulevad tema häält oma haudades ja tulevad välja.
Some to the resurrection of life and some to the resurrection of condemnation.
Mõned elu ülestõusmiseks, mõned hukkamõistu ülestõusmiseks.
So Jesus is very, very clear. There will not be a reverse of the problem of death until he calls us out of the grave.
Nii et Jeesus on väga selge, et ütleb, et selle probleemi lahendus ei tule enne seda hetke, kui tema need inimesed sealt hauast üles kutsub.
In other words, Jesus' favorite word was the word sleep.
Ehk teisisõnu, Jeesuse lemmik sõna oli sõna magama.
He's saying the dead are not really finished, they are not disappeared, they just are in a state of coma or sleep.
Ta ütles, et surnutega ei ole asi veel lõplikult lõppenud, nad lihtsalt on teadvuseta või magamise olekus.
How God preserves us in that state, I do not know.
Kuidas Jumal säilitab meie identiteedi selles olukorras, mina ei tea.
I don't need to bother myself with it.
Ja ma ei pea oma pead sellega vaevama.
Because I don't understand how he preserves me now as a living being.
Sest ma ei saa isegi mitte sellest aru, kuidas ta praegu mind elava inimesena.
Nor do I understand anything about how he creates.
Elus hoiab ja ma ei saa aru, kuidas ta üldse midagi loob.
How he can animate dust so that it becomes a living being, I don't know.
Kuidas ta saab põrmu elavaks teha, mina ei tea seda.
That's not the point here, we can discuss that at another time.
Ja see ei olegi see, mida me peaksime praegu siin ühes koos arutama.
They look at the word sleep.
Aga nad räägivad magamisest.
Have any of you ever tried to be in anesthesia? You know what that is?
Kas keegi teist on kunagi olnud narkoosi?
Yes, narkoosi, that's the word you use, so do we. I understood that one word. So I have tried it a few times.
Ma olen paar korda proovi teinud sellega.
Because they needed to do some repair work on me.
Sest nad pidid mind natukene putitama.
As my father always said, we are coming to the repair age and there are no spares.
Et nagu mu isa ütles, et me oleme nüüd jõudnud selle putitamise ikka, aga meil ei ole kusagilt varuosasid võtta.
I don't have a clue how long I was gone.
Mul polnud kõige vähematki aimu, kui kaua ma olin ära.
I know the moment I fell asleep is the very split second I woke up.
Ma tean, et sellel hetkel, kui ma magama jäin, ma kohe ärkasin ka üles.
As a matter of fact, I don't know that I fell asleep until I wake.
Ja tegelikult ma isegi ei teadnud seda, et ma magama jäin kuni selle hetkeni, kui ma üles olin ärkanud.
This is the kind of picture Jesus is using.
Ja see on nüüd see pilt, mida Jeesus siin kasutab.
When somebody dies, the next thing they will experience is that they are back.
Kui keegi jääb sellesse unne, siis järgmine asi, mida ta teab, on see, et ta on tagasi.
You see, according to the Greeks, then humans are embodied souls.
Kreeka mõtteviisi kohaselt on inimesed vaimolevused, kes okupeerivad keha.
They did not believe in the resurrection because it was scientifically impossible.
Nemad ei uskunud ülestõusmisse, sest see oli teaduslikult võimatu.
And it was undesirable.
Ja see oli ka midagi, mida ei olnud tarvis.
In those days they actually said, who wants this stinking body back?
Ja neil päevil nad ütlesid, et kes seda haisvat ihu niikuinii tagasi tahaks.
For them the idea of the resurrection was sheer nonsense.
Nende jaoks oli ülestõusmise idee täielik rumalus.
And we know that Paul was laughed out of court in Athens when he talked about it.
Teame, et Paulus naerdi välja kohtus, kui ta Ateenas sellest rääkis.
The hope for the future for the Greek mind was this.
Kreeka mõtte jaoks oli tuleviku lootus see.
The soul will ascend to God and his life form.
Hing läheb üles Jumala juurde.
Beyond time and space.
Mis on väljaspool aega ja ruumi.
The physical world is simply goodbye.
Ja füüsilisele maailmale ütleme siis
the Hebrews solution, this is a bodily resurrection.
Ja Heebrea lahendus sellele probleemile on ihulik ülestõusmine.
When Christ restores and restores, should I say, the physical environment in which we were placed.
Kui Jumal taastab kogu selle füüsilise keskkonna, millesse meid oli kunagi asetatud.
That's the Hebrew hope for the future.
See on Heebrea tuleviku lootus.
And we are talking about two very, very different hopes.
Ja me räägime siin ju kahest väga, väga erinevast lootusest.
Now, Paul is the one, and I would like to go through Paul, but I'll skip most of it.
Ja Paulus räägib sellest, aga kahjuks meil ei ole aega kõikidest nendest tekstidest rääkida.
He, among all New Testament writers, is given the task of explaining the nature of death and the nature of resurrection.
Temale just Uue Testamendi autoritest on antud ülesanne kirjeldada surma ja kirjeldada ülestõusmist.
He's trying to explain that to the Greek believers in Corinth.
Ta üritab seda kontseptsiooni selgitada Kreeka päritolu usklikele Korintuses.
And he has a very prolonged argument that is based on the biblical story.
Ja tal on väga pikk mõttekäik, mis põhineb siis piibellikule loole.
It's no accident that it is in the Greek and Roman world that you have the most elaborate explanation regarding death and the solution to the problem.
Ei ole juhus, et kõige pikemad kirjeldused surmast ja selle surmaprobleemi lahendusest on antud meile Kreeka-Rooma maailma kontekstis.
They did not believe we were bodily being at heart.
Sest nemad ei uskunud, et me oleme ihulised olevused
enne
kõike.
Nor did they believe that the body could be resurrected.
Ja nad ei uskunud ka seda, et ihu saaks kunagi ülestõusta.
Nor did they believe in any kind of physical existence in the future.
Ja nad ei uskunud mitte mingisugust füüsilist elu tulevikus.
And we think we have hard times once in a while. Now Paul had a big problem here.
Ja meie mõtleme, et meil on teine kord neid asju keeruline selgitada, aga Paulusel oli veel palju
raskem. He will argue that death came through a human being.
Ta selgitab seal seda, et surm tuli inimese kaudu.
He's playing all the way back to the fall story and the creation story to explain it.
Nii et ta läheb oma selgituses otse tagasi loomise ja pattu langemise juurde.
Now he's giving a very, very powerful argument.
Ja ta annab väga võimsa argumendi.
We will be set free from the bondage of decay to which we are now subject.
Et meid kunagi vabastatakse sellest kaduvuse ihust või kaduvusest, mille all me praegu oleme.
The redemption of our bodies.
Ja ta räägib meie ihude vabastamisest.
In other words, he does not talk about a liberation from, he talks about a liberation from bodily decay.
Nii et ta räägib ihuliku lagunemise, päästest ihulikust lagunemisest.
He's not talking about a liberation from bodily existence.
Aga ta ei räägi kusagil
yeah.
Vabastusest ihulikust olemisest.
That was a great hope for the Greeks.
Ja see oli ju Kreeka suur ootus, aga mitte Pauluse ootus.
He speaks of liberation from the perishability that was introduced by Adam.
Ta räägib sellest, et meid vabastatakse sellest kaduvusest, mis tuli Aadama kaudu.
And he has a whole series of texts here that are talking about it.
Ja tal on terve rida neid tekste, kus ta sellest asjast nii räägib.
He says that as bodily beings we are infested with sin.
Ta ütleb, ihulike olevustena on pat meid nakatanud.
Our hope is that someday our bodies will be transformed.
Ja meie lootus on, et ühel päeval meie ihud muudetakse.
And liberated from the problem that is now infesting us.
Ja meid vabastatakse sellest probleemist, mis meid praegu haigeks teeb.
Paul does not talk about leaving the body or receiving a new body.
Paulus ei räägi oma ihu maha jätmisest või mingisuguse teissuguse vormi saamisest.
He talks about the liberation from decay, that is the process of death.
Ta räägib surma ja kõdunemise võitmisest.
He talks about transformation to the degree that we are now damaged.
Ja ta räägib muutumisest.
He talks about the glorification of our bodies.
Ja ta räägib meie kehade kirgastamisest.
He will transform our bodies of humiliation into the body, his body of glory.
Et meie surelikud ihud muudetakse tema ihu sarnaseks.
All right. Paul will finally argue extensively in 1 Corinthians 15.
Paulus pikalt kirjeldab seda 1. Korintusi 15. peatükis.
We exist in a bodily physical form or we do not exist at all.
Ta ütleb, me kas eksisteerime ihulike olevustena või me ei eksisteeri mitte üldse.
Everything in this universe that is created has a bodily form, he says.
Kõik, mis siin universumis on loodud, sellel on mingil viisil ihulik
and so
form.
Are humans.
Ja inimestel samamoodi.
We either exist in that mode or we don't exist at all.
Me eksisteerime ka sellisel kujul või me ei eksisteeri mitte üldse.
And he finally says the kind of resurrection you will experience will be a resurrection like his, that is like Christ.
Ja ta ütleb, et see ülestõusmine, mis kunagi meile osaks saab, on sarnane Jeesuse Kristuse ülestõusmisega.
We know that Christ being raised from the dead will never die again.
Me teame, et Kristus, kes on surnust üles tõusnud, ei sure mitte kunagi.
Death has no longer dominion over him.
Surmal ei ole enam mingit meelevalda tema üle.
Nor did death have dominion over Adam when he was created.
Samamoodi ei olnud surmal meelevalda Aadam üle, kui too loodi.
That we die is not a natural thing.
See, et me sureme, ei ole loomulik asjade käik.
Our culture will tell us it's a natural thing.
Meie kultuur ütleb meile, et see on loomulik asjade käik.
The biblical story tells us that death is an unnatural thing.
Aga piibli lugu ütleb meile, et surm on ebaloomulik
asjade
käik.
We were not created for the purpose of ceasing to exist.
Meid ei loodud selleks, et me kunagi peaksime
How God would keep us upgraded and keep us going, that's his mystery.
Kuidas Jumal meid pidevalt elus hoiab jätkuvalt, see on tema saladus.
So he's not saying that Jesus was raised to a non-bodily existence.
Ja ta ei räägi siin ju sellest, et Jeesus oleks üles äratatud mingisugusesse mitte ihulikku vormi.
The Greek and modern world would argue that death is something natural.
Kreeka maailm ja meie maailm ütleb, et surm on midagi loomulikku.
But what Paul is saying here is that we will be raised to the privileges that we once had.
Aga Paulus räägib sellest, et meid äratatakse üles, et osa saada nendest privileegidest, mis meil kunagi on olnud.
Now, you remember the incident when Jesus walked with the disciples to Emmaus?
Kas te mäletate seda lugu, kui Jeesus kõndis koos Emmause jüngritega teed?
Where he had given them a long Bible study, you know?
Ja kus ta andis neile pika piiblitunni.
And then finally when they came back to Jerusalem to tell the good news.
Ja kui nad lõpuks jõudsid tagasi Jerusalemma, et head sõnumit jagada.
Well, while they were talking about this we read.
Siis samal ajal kui nad sellest rääkisid.
Jesus himself stood among them and said to them.
Jeesus ise seisis nende keskel ja ütles neile. Rahu olgu teile.
They were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost.
Nad olid hirmunud ja kartsid ja mõtlesid, et nad näevad vaimu.
But he said to them, why are you frightened?
Aga tema küsis nende käest, miks te kardate?
And why do doubts arise in your heart?
Ja miks on teie südames kohta kahtlusele?
Look at my hands and my feet, see it is myself.
Vaadake minu käsi ja minu jalgu ja mõistke, et see olen mina.
Touch me and see.
Puudutage mind ja mõistke.
For a ghost does not have flesh and bones, as you see I have.
Sest kummitusel ei ole liha ja luid nii nagu te näete, et minul on.
That's one of the strong New Testament texts that is saying that Jesus as a human had a bodily resurrection.
Nii et see on üks Uue Testamendi tekstidest, mis väga tugevalt rõhub sellele, et Jeesusel oli ihulik ülestõusmine.
He did not rise to some kind of spiritual non-physical should I say form.
Tema ei tõusnud üles mingisugusele mitte ihulikule vaimsele eksistentsile.
We are talking about what kind of bodies.
Me räägime, missugustest ihudest.
Paul will argue the glorious bodies, the paradise bodies which Jesus as a human now have.
Et meil saab olema selline paradiislik ihu, nagu Jeesusel inimesena praegu
on. Not a transition into a higher mode of non-physical life.
Me ei lähe üle mingisugusele kõrgemale, mitte füüsilisele elule.
But glorified, meaning we have now been freed from all the negatives.
Aga see... See tähendab, et meie ihud on vabastatud kõigest halvast.
So if Paul had actually agreed with the Greeks that we are soul beings.
Kui Paulus oleks olnud nõus kreeklastega selles osas, et me oleme vaim olemused.
Why does he spend so much time arguing that we are bodily beings?
Siis miks ta ometi nii palju aega kulutab sellele, et rääkida sellest, et me oleme ihulikud olemused?
Why does he speak about the liberation of our bodies from the sting of evil?
Miks ta räägib ihude vabastamisest surma või kurjuse astlast?
And not the liberation of our souls as the Greeks did.
Ja mitte meie hingede vabastamisest nii nagu kreeklased sellest
rääkis. Why does he speak about the restoration and glorification of our bodies?
Miks ta räägib meie ihude taastamisest ja kirgastamisest?
Instead of our souls.
Ja ei räägi meie vaimu või hinge kirgastamisest. Simply because
Paul has a very different hope and expectations for the future.
Sellepärast, et Paulusel oli väga teistsugune lootus ja tuleviku lootus.
A renewed physical body in a renewed physical world sharing the glory of God.
Tema lootuseks oli uuendatud füüsiline ihu, uuendatud füüsilisel maal Jumala aus.
So may I close here, then we'll have a break.
Nii et lõpetame kohe siin ja siis me võtame pausi.
Now, the idea of humans being bodily beings and mortal beings.
See idee, et inimesed on ihulikud olevused ja surelikud olevused.
And death being a state of sleep in which we are awaiting a future resurrection.
Ja et surm on see magamise hetk, kus me ootame tuleviku ülestõusmist.
Is one of the great pillars of the apostolic hope.
See on üks apostelliku tuleviku lootuse või usu alustalasid.
The only other alternative is the Greek one.
Ja ainus alternatiiv on see kreeka lugu.
Or the Hindu one, it's the same.
Või hindu lugu, mis on täpselt see sama.
Now, if we are not spirit beings passing into a higher mode of existence.
Ja kui me ei ole vaim olevused, kes lähevad edasi mingisse kõrgemasse olemise vormi.
Then either there is no future.
Siis kas ei ole üldse mitte mingit tulevikku.
Or the only future we can look forward to is the one the apostles gave us.
Või siis ainus tulevik, mida me saame oodata, on see tuleviku lootus, mille apostel meil
andsi.
Taastamise lugu.
So this doctrine will reinforce what early Adventists discovered.
Nii et see doktriin rõhutab seda, mida varased adventistid avastasid.
That God's hope for the future, a plan for the future, is to restore everything.
Et Jumala plaan selle maa jaoks on kõikide asjade taasloomine uuendamine.
And there is no going back.
Ja et ei ole mingit tagasi teed.
You either have to become an atheist.
Sa pead hakkama kas ateistiks.
Or go back to the Greek soul idea.
Või minema tagasi kreeka hinge idee juurde.
This is the only alternatives that are to the Adventist hope for the future.
Need on ainsad alternatiivid advent tuleviku lootusele.
And that's what you see people do when they leave our faith.
Ja seda te näete, et inimesed teevad, kui nad lähevad ära meie usust.
They either end up believing in absolutely nothing.
Nad kas lõpetavad selles, et nad ei usu enam absoluutselt mitte midagi.
Or they revert back to the old story.
Või nad lähevad tagasi selle vana kreeka loo.
Okay, let's have a break.
Aga võtame nüüd pausi.
Yes, we need a break.
Sest seda on
You'll get about 10 minutes.
Umbes 10 minutit.